Soka luzea ekarri du aitzineko bilkuran euskara hutsean hitz egin zuen hautetxiak erran bazuen ere frantsesezko itzulpena ondotik idatzizko aktan agertuko zela ezpaita hala gertatu. Erran bezala, euskara ez dakiten batzuek diskriminatuak sentitu direla adierazi dute eta adierazpen guztiak frantsesera itzultzea behartuak sentitzen direnek beren hizkuntza gutxietsia dela ikusten dute eta lan bikoitza dute gainera beraiek itzuli behar baitute dena frantses era if matxiko hautetxiak esplikatzen digu gertaturikoa.
Ba, hori da, kasik jende giena orain euskararen aldikoa omen da eta gero azkenean euskara ikasteko unea ez da sekuran iristen eta aldiz euskaldunoi beti eskubidea onartzen zaigu euskaraz mintzatzea, baina hala ere behartzen gaituzte ere itzulpenak emaitea gu aurrek. Eta hori bereziki biltzar batean, horako eremu publiko batean, administrazio mailan, ideiak eta adierazteko gunean egitea bizkuntzetan zu horrek, azkenan karga bat da. Eta ikusten dugu hori, behin hori frantses hutsez mintzatzeagatik ez da deus erraiten, hor bai hori arazo politikoak edo ez aberatzen dira. Eta horrengoan aliz euskara hutsez mintzatzeagatik, hor bai aliz hori ez da uzten pasatzen, eta hor hizkuntzarekin dagoen erraguzia agertzen da. Azkenan, hortik atera direlakoen bat iritzi artikulu, kasek eramaten dutena euskaldunon kontrako gorrotara eta ikusten ditugu azkenan iraganeko, uste genuen behintzat iraganeko jarrelako eno irauten dutela, izan hori arrazista girela, hori euskaldunok ditugula diskriminatzen frankofonoak eta bar, beraz hori argi ikusten, ikakena nahi genuen hori alde batetik. Eruduna ez da euskalduna euskaraz mintzatzen dela, baizik eta zibitartekoak ematen diren berak euskaraz mintzatuz gero ulertzen ez dutenek eta euskara ikasteko urratsik egiten ez dutenek ulertzeko.
Eta alde batetik bada beraz oposizioaren jarrera, argi eta garbi aldarrikatzen duena frantsesa dela konstituzioko hizkuntza eta bada ere gehiengoaren taldea, hala ere defenditzen duena bi hizkuntzetan egitearen beharra frantses iztunek ulertzeko.
Hori da, eta horretan izan da pixat gabezia edo, azkenan aurkeztu ginelako egitasmo batekin, eta horretan nazioarteko testuak ikartzen genituen, hizkuntza eskubideak eta onartzen genituen, eta erraten genuen horren berme edo ekarriko genuela erri mailan, eta azkenan horako gatazka bat sortzen da, eta ze gertatzen da, justuki oposizioak beraz bere nazionalismo frantsesa ateratzen du, bere egitekoa da, eta gero parean azkenan auzapezak erantzuten zuen, arrazoin zutela, eta hori da. Ez, gure kargu utzi ardura hori azken itzulpena egitearena eta beraz zilegitasun osoa ematen bestean komentarioei eta hor pixat damutzat jo dugu beratu gira bintzat hori proposamen hori bere baitatik ez ekarri izana jakinez gure desmartza bintzat hasieratik mandolakoa den. Pesat ere gila da, azken irurte pasat ere nire delegazio ardura utzi nuen eta arrazoi horiengatik bazen. Justuki barnean hainbat jarrera ikusten direlako, izan mugiltze ereduaren inguruan eta abar. Gauza batzuk berez ditugun dugun programarekin ez dira ez tabe da garri nire ustez. Euskaldun eta euskararen kontuan hartze hori berezko izan barku luke. Eta beste gauza batzuk ez tabertu bak egin duzke. Eta gauza da, barnean, kanpoan itxura edera eman nahi balin bada, barnean, alako jarrera batzuen aletik behintzat, jarrera zerakoiak ikusten dira, gehen gotik ere bai, eta nik uste hori auzapezak ere, jakin barku luke zuzentzea, ez duena egin nua hendik. Horaz hori ikusiut bere jarrera pixat alatu dela, bere erantzuna ere molatu du, eta espero dut gure proposamena bapateko alibaterako itzulpenarekin kontuan hartuko duela, eta hori behintzat plantan jarriko duela, ongi azpimarratu dugulari, gainera kostua hutsaren urrena dela erriaren zat.
Bruno Carrer ustaritzeko auzapezari galdegin diogu ere nola ikusten duen gertaturikoa.
No, enfin, ça fait simplement référence a une intervention d'un des membres
aitzineko kontseiluan gehiengoko hautetxi batek ez zuen bere hitzartzea frantsesera itzuli. Oroitarazi nahi nuke azken hiru urteetan hitzartzea initz direla bi hizkuntzetan egin direnak, ez da inoiz arazorik izan lehen aldia zen.
En bilingue, il y a jamais eu de souci, ça c'était la première. Voilà, donc l'opposition a tenu à le
oposizioak azpimarratu nahi izan du eta eztabaida batzuk izan dira euskararen erabilpenaren inguruan, baina ohartu zareten bezala ondotik eztabaidak normaltasunez iragan dira. Ahozko galdera batekin bukatu da kontseilua eta nik prestatu nuen erantzunarekin.
Une réponse que j'ai faite sur ce sujet question posée par les membres de l'opposition.
Ea, hautetxi batzuek euskaraz hitz egin eta dena frantsesera itzuli behar izana, gaizki bizi izatea ulertzen duen galdegin diogu ere Bruno Carré jauzapezari.
Oui, oui, c'est certain, c'est que c'est une situation qui est complètement déséquilibrée, qui peut être vécue comme injuste.
Bai, egia da, egoera desorekatua dela eta injustizia bezala bizia izan daitekeela.
Il est nécessaire et vital pour un...
Baina praktikan, kontseiluak ongi pasatzeko ezinbestekoa da denek elkar ulertzea eta gaur egun modu bakarra denek frantsesez hitz egitea da.
En français, donc évidemment, ceux qui souhaitent...
Beraz, euskara aitzinean ezarri nahi dutenek ondotik itzuli behar dute denek uler dezaten. Eta hala gertatu da gai guztietan gaur. Bapateko itzulpena atera bide bat izan daiteke, ikusi behar da ze baldintzetan, beste toki batzutan egiten da, beraz, ez da baidatu behar dugu.
C'est une solution qui se pratique par ailleurs, pour laquelle il faudra qu'on ait un débat.
Bapateko itzulpena funtzionamendu gastuen 0,03 kostako litzateke, eztabaidatzeko prest agertu da beraz auzapeza.